Diýýär Adatlyk radiosy. Agşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 5-nji maýy hepdeniň seýşenbe günü. Eferde habarlar günnäligi. Şu programmamyzda Aşgabatda mektep okuwçysy özüni 4-nji gatdan aşağı oklady. Gyrgyz Indigo topary LGBT adamlarynyň Türkmenistandaky durmuşy barada hasabat çap etdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Dünyada koronavirus pandemiyasından ölenlerin sani 250 min adamdan geçen mahalı virus yokuşanların sani 3,5 milyondan aştı. Birleşen Ştatların hükümeti ölüm derecesinin 7 yokurlancaklığını çaklayar. Dünya liderleri virusa karşı sancımı tapmağa gönüktürülen barlıqlar için 8,1 milyard Amerikan doları möçöründe mali seri iştesini vada veriyer. Birleşen Ştatların Washington Üniversitesi'nin Sağlık Ölçöyleri ve Baha Birş İnstitutu'nun aladalı çaklaması gün vatarı Avropanın aglawy bölüginiň ençeme hepdelep dowam eden çäklendirmeleri goşadan mahalyna gawat geldi. İki aýa goloy petiklemelerden soňra koronavirusdan iň köp ziyan çeken Avropa ýurtlarynda ölüm derejesiniň azalmagy bilen pandemiýanyň Avropa kontinentinde iň ýokary derejesine ýeten bolmagynyň ähtimaldygy barada umytlar döredi. Maglumatlary AKTAM tarapyndan ulanylýan institutun täzeden gözden geçirilen çaklamasynda avgust aýynyň başyna çenli Birleşen Ştatlarda virus sebäpli takminan 130 min adamın öljekdigi çaklanylýar. Bu görkezüji institutun 17 aprelde ýaýradan ozolku çaklamasından takminan 2 hesse köp. Bu çaklamalar ABŞ-nyň ştatlarynyň köpüsinde petikleme we sosial aralyklary saklamak çäreleri goşadylýan mahalyna gawat geldi. Bu aralykda 4-nji maýda dünýä liderleri onlaýn konferensiýa geçirip virusa garşy sanjym tapmaga gönükdirilen barlyklar üçin 8,1 milliard dollar töweregi maliýe seri iştesini aýyrjak ýaktyklaryny wada berdiler. Rusiýanyň Irkutsk tewitindäki tutuklaryň dogan garandaşlary türmede bolan ýowuz gozgolandan soň maşgala agdalary barada jikmejik maglumat berilmegini talap edip türmäniň we tutukhana merkeziniň öňünde ýygnandylar. 4-nji maýda Sibiriň Angarsk şäherinde onlarça demonstrant 15-nji düzedüş koloniýasynyň we 6-njy tutukhananyň öňünde 2 adamlyk protestleri geçirdi. Protestleriň bu görnüşi häkimetlerden öňünden ruhsatnama almagy talap etmeýär. 9-njy aprelde düzedüş koloniýanyň administrasiýasy garawullaryň bir düzünçiligi basyp ýatyrandygyny aýdyp, bu wakada garawula hüjüm edendigi aýdylýan bir tutsaw günäkärledi. Tutsawlar bolsa bu wakanyň döremegine bendiniň garawul tarapyndan ýenjilmeginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. For Human Rights atly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toporun başlygy Pavel Gulyschenkanyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, tutsawlaryň garandaşlary bendileriň häzirki wagt nire dediği barada jikmejik maglumat berilmegini we aklawçylaryň olary barıp görmegine ruhsat berilmegini talap etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gaznasy 2019-njy ýylda konflikt we ýowuzlyk sebäpli jemi 46 milyon adamyň öz ýurtlarynda bir ýerden başga ýere göçmeli bolandygyny we olardan takminan 19 milyon sanysynyň çağalardygyny aýdýar. Bu häzirki çenli hasaba alınan iň ýokary görkezijidir. 5-nji maýda ýaýradylan öýünde ýiten atly hasabatda UNICEF öz ýurtlarynda içerki göçegeçligi sebäbi bolan adamlaryň sanynda epesli artışın bolandığına ünsü çekip, bu görközücünün bundan 10 yıl odal 25 milyona baravardığını ve sonku 5 yılda 46 milyona yetendiğini aittı. Geçen yıl öz yaşayan yerinden başka yere göçürülenlerin 40%'ndan gourağı 18 yaşına yetmedik çağalar deyilip hasavatta belleniliyar. UNICEF şu yıl koronavirus global pandemiyasının göçürülen çağalar ve maşallar üçün has ağır yağdayı dörödiyendiğini hem aittı. New York Times neşri emirler tarapından Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň hökümeti barada gaty töwekkelçilikli habar berilen hayran galdyrjy hekayalar diýilip atlandyrylan maglumatlar üçin Pulitzer bayrağynyň halkara hasabat kategoriýasynda ýeňiji boldy. İlk wada 20 aprelde geçirilmek meýilleşdirilen Pulitzer dawarasy koronavirus pandemiýa barada maglumat taýýarlamak bilen meşgullanýan Pulitzer geňeşiniň agdalaryna has köp wagt bermek üçin ýa-da süýşürilipdi. Pulitzer bayrak geňeşiniň dolandyrjysy Dana Kennedy 4-nji maýda ýeňijileri New Yorkyň Columbia Universitetinde geçirilen dawarada däldi. YouTube saýty arkaly göni ýaýlymda özüniň myhman jaýynyndan eglan etdi. Jurnalistika boýunça Pulitzer bayraklary ilkinji gezek 1917-nji ýylda paýlanypdy. Bayrak bu urda Birleşen Ştatlaryň iň awraýly sylygy hasaplanýar.